přátelé, v tomto pořadu a ještě v příštím si spolu otevřeme jednu zvláštní novozákonní knihu. Váhám, jestli slovo kniha je dost dobré označení. Je to nejkratší epištola, nejkratší text, který máme v Novém zákoně, epištola Filemonovi. Když čteme tuto epištolu, můžeme mít dojem, že koukáme Filemonovi přes rameno a čteme jeho osobní korespondenci. Náš doktor Megi, který nás v těchto pořadech provází, vyslovuje přesvědčení, že apoštol Pavel, když psal tento dopis, ani netušil, že jej budou číst stovky generací ještě po Filemonovi. Neměl tušení, že tento jeho dopis bude zařazen do kánonu písem svatých. Asi by byl dost překvapen, kdyby to později zjistil, že se ten dopis čte po církvích a že je vlastně rozšířen do celého světa. To však nic nemění na tom, že jde o slovo inspirované Duchem Svatým k našemu hojnému užitku. V pozadí této kratičké epištoly Filemonovi je cítit příběh. Filemon žil ve Frygii v části, která dnes patří Turecku. V naší současnosti v té oblasti jsou jenom zříceniny prastarých velkoměst. Příběh v pozadí epištoly souvisí s temným obdobím otroctví. Náš učitel odkud si vyčetl, že v římském impériu bylo asi 60 milionů otroků v té době, přičemž celkový počet obyvatel činil přibližně 120 milionů. Otrok byl pro pána přitom pouze jako pracovní nástroj, ale někdy to vypadalo tak, že byl pro něho méně než tažné zvíře, které aspoň mělo velkou sílu. Otrok byl zcela poddán náladám, libůstkám anebo milosrdenství svého pána. V městě Kolosis byl tento velmi bohatý muž jménem Filemon, který posléze přišel ke spasitelné víře v pána Ježíše. Možná, jak to podává náš Megi, přišel do Efezu, když tam apoštol Pavel 2 roky každý den kázal ve škole nějakého muže jménem Tyrannos. Lidé z celého okolí se tam scházeli poslouchat Boží slovo a mnozí v průběhu toho času uvěřili. Filemon byl bohatý muž a jak bylo tehdy obvyklé, bohatí lidé prostě vlastnili otroky. Tak fungovala celá domácnost tohoto pána, ale tak fungovala celá ekonomika římského impéria. Jeden z jeho otroků se jmenoval Onesimus. Jednoho dne využil tento otrok příležitost a svému pánovi utekl. Jak to takový zběhové dělávali, utekl do centra nějakého velkoměsta, kde mezi množstvím lidí byl dobře ukrytý a nehrozilo mu skoro žádné nebezpečí, že by ho někdo poznal a přitom se tam mohl tu a tam někde přiživit. Ovšem jednoho dne tento zběhlý otrok jménem Onesimus slyší prazvláštní zvěst o otroctví pro svobodné a o svobodě pro otroky. Tak si ho představuji, jak se někde, možná hladový a nevyspaný, toulá ulicemi města a najednou vidí skupinu lidí zhromážděných kolem nějakého řečníka. Mohl to být třeba apoštol Pavel, rozvíjí svou fantazii náš Megi. Posléze si Onesimus všímá, že ten řečník je spoután řetězem. Když to vidí, hned se lekne, protože řetězy nenávidí. Dostává strach. Ale stále musí uvažovat nad tím, co řekl ten muž, který tam kázal. On byl v řetězech a přitom radostně a tak zvláště nadšeně mluví o svobodě. Já jsem sice na svobodě, ale pořád jsem otrokem. Otrokem svého strachu. Strachu, že mě někdo pozná, že mě někdo chytí, že mě pak budou mučit. S tímhle člověkem bych chtěl mluvit. Na to bych se ho chtěl zeptat. Jak to, že je takový šťastný, jak ani svobodní lidé nejsou. A tak Megi rozvíjí představu, že Onesimus si potom někde apoštola Pavla vyhledal a kladl mu své zoufalé, hluboké otázky. Mluvili spolu a Pavel ho vede ke Kristu. To znamená, že Pavel mu předkládá evangelium o záchraně v oběti pána Ježíše, který se stal nejhorším otrokem kvůli nám, aby nám mohl přinést svobodu. Svobodu od hříchu. Pán Ježíš se stal otrokem hříchu proto, aby nad těmi, kdo mu věří, hřích už nepanoval. Onezimus poslouchá tyto šokující zprávy, přemýšlí o nich, ještě se připtává a pak se rozhodne. Přijímá Pána Ježíše a stává se z něho nový člověk. Přijal Krista a stal se v něm novým stvořením. Jeho mysl, jeho nitro je teď hluboce proměněno. Prožívá zvláštní štěstí, zvláštní naplnění. Je si jist, že Bůh ho přijímá takového, jaký je, a že mu všechno odpouští. A když se tohle v jeho duši odehrálo, nemohl jinak, než přemýšlet o svém předchozím životě a taky o své budoucnosti. Co bude dál? Jak bude žít? Teď už ovšem přemýšlí docela jinak, než předtím. Pavle, musím se ti k něčemu přiznat, řekl možná Onezimos v soukromí svému duchovnímu otci, apoštolu Pavlovi. Já jsem otrok, který utekl svému pánovi. Apoštol Pavel se možná trochu vyptal, odkud utíká a kdo je jeho pánem a proč utíká a tak dál. A pak slyší, víš, můj pán je Filemon. Filemon? Myslíš toho, který bydlí v městě Kolosis v tom velkém domě na hlavní ulici? Ano, ty ho znáš? Je to jeden z těch, které pán Ježíš k sobě přivedl skrze moje slovo. Je to můj duchovní syn, stejně jako ty, Onezime. A myslíš, že bych se k němu měl vrátit, když jsem taky přijal pána? Víš, já se pořád ještě bojím. Myslím, že bys měl. Myslím, že se musíš vrátit, Onezime, ale pošlu po tobě Filemonovi dopis. Přátelé, dopis apoštola Pavla otrokáři Filemonovi, který máme právě před sebou, má jenom jednu kapitolu. Je to vlastně takový vzkaz a proto budeme v citacích uvádět jen čísla veršů, jenom jedna kapitola. Jako všechny Pavlovy epištoly, i tato začíná tím, že se Pavel představuje a taky vstupním pozdravem. Pavel, vězeň Krista Ježíše a bratr Timoteus Filemonovi, našemu milovanému spolupracovníku. Náš McGee postřehl, že apoštol Pavel se tu nepředstavuje jako apoštol, i když by mohl, ale jenom jako Pavel. Když psal zborům, nebo když psal bratřím, jako byli Titus, Timoteus, kde dával pokyny pro správu církve, tak se představil jako apoštol. Ale tohle je zcela soukromý dopis osobnímu příteli a spolupracovníkovi. Pavel, vězeň Krista Ježíše. Toto slovo někteří vykladači chápou jako skutečné vězení, tělesné, ve kterém Pavel byl pro jméno Pána Ježíše, protože zvěstoval evangelium a tím se dominantním složkám společnosti stal nepohodlným. Ale apoštol Pavel tu píše doslova, že je vězněm Krista, nikoli uvězněn pro Krista. Náš McGee se pomyslně dívá na apoštola Pavla a představuje si jeho reakci, kdybychom ho chtěli litovat, že je chudák ve vězení pro jméno Páně. Možná by řekl, jsem vězněm Krista Ježíše a jako jeho vězeň jsem teď v lidském vězení. Jestli mě Pán bude chtít propustit, propustí mě. Jestli mě to nechá, budu tady. Jestliže si bude přát, abych byl nemocen, může se to stát. Mohu být omezen, jakkoliv si on bude přát, anebo dostat jakoukoliv svobodu a jakékoliv zmocnění. Patřím jemu a naučil jsem se všechno, co je od něho, vidět jako to nejlepší pro mě. Takže nemějte obavy, přátelé. Pavel, vězeň Krista Ježíše a bratr Timoteus Filemonovi, našemu milovanému spolupracovníku. Pavel byl teď s Timotém a tak tento dopis nadepisuje za oba. Všimněte si prosím, říká náš McGee, že apoštol Pavel Timotea nenazývá svým synem, ale svým bratrem. Každý, kdo přijal Pána Ježíše jako svého osobního zachránce a stal se tím Božím dítětem, je bratrem všem ostatním Božím dětem. A vlastně taky apoštolu Pavlovi. Filemon tu nese označení milý či milovaný spolupracovník. Jak by asi apoštol Pavel označil mě, kdyby mi psal takovýhle osobní dopis? Uvažujte, přátelé, jak by tituloval vás. Kromě Filemona jsou ovšem adresáty tohoto dopisu také další lidé. Filemonovi, našemu milovanému spolupracovníku, sestře Apfii, Archipovi, našemu spolupracovníku a církvi v tvém domě. O téhle sestře Apfii náš učitel vyslovuje domněnku, tedy doktor McGee, že to byla Filemonova manželka. Zatímco Filemon je řecké jméno, Apfia je frygické jméno. Snad tedy se dá předpokládat, že bohatý obchodník Filemon se přistěhoval sem do města Kolosis a vzal si za manželku ženu z tohoto kraje. A ten Archipos? Mohl to být třeba jejich syn, uvažuje náš John Vernon. Osobně zvláště rád čtu o lidech, kteří nejen sami uvěřili v Pána Ježíše, ale jako znamení, že chtějí Pánu Ježíši sloužit celým srdcem, taky otevřeli svůj dům nebo svůj byt, i když žili ve všelijakých podmínkách. Tam, kde ještě nebyl sbor, tam potom takoví lidé, otevření a ochotní služebníci Pána Ježíše, taky rozvinuli misijní práci v tom smyslu, že svým sousedům a lidem kolem sebe prostě sdíleli život s Pánem Ježíšem, ten svůj život, a ukazovali jim, co Pán Ježíš pro ně udělal a co pro ně dělá každý den. Vedli je k němu. Náš McGee svým americkým posluchačům připomněl, že za dnů apoštola Pavla nebyla církev v různých městech známá stavbami moderních modliteben ani krásně zdobenými historickými kostely, ale často byla známa docela nevelkými domácími kroužky věřících, kteří ze svých domů neváhali udělat prostinkou, ale krásnou a účinnou duchovní oázu lásky Pána Ježíše. Ze svých bytů a domů udělali docela obyčejné místo pro pravidelná i zcela neočekávaná setkání Božího lidu. Velkými, zdobenými a nákladnými chrámy se v té době vyznačovaly jen pohanské a modlářské kulty, ve kterých byla buď duchovní prázdnota, anebo v nich hojně bujel hřích těžkého kalibru. Kdo si z historických podkladů odhadl, říká náš McGee, že církev se scházela v soukromých domech zhruba 200 let, možná ještě o něco víc. Teprve pak se postupně začínaly stavět nějaké církevní budovy a až o něco později chrámy, katedrály a podobné stavby. Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho a Pána Ježíše Krista. 3. verš listu Filemonovi. Typický Pavlův pozdrav, mohli bychom říct, ale věřím, že apoštol Pavel věděl, co píše. Následující úsek totiž naznačuje, že to bylo víc než jen zdvořilostní křesťanský slogan. Děkuji svému Bohu a stále na tebe pamatuji ve svých modlitbách. 4. verš. To je zvláštní námět pro biblickou studii. A sice bylo by zajímavé ze všech Pavlových spisů vytáhnout jeho modlitební seznam, za koho všeho se modlil. A některým říká, že se za ní modlí ve dne i v noci. Nevím, co bychom o svých modlitbách za jiné věřící, nebo dokonce i za nevěřící, co bychom napsali o svých modlitbách v soukromí. Nejsou naše modlitby zahlceny jen našimi vlastními věcmi, problémy, potřebami? Stále na tebe pamatuji ve svých modlitbách, když slyším o tvé víře v Pána Ježíše a o tvé lásce ke všem bratřím. Pokud jste někoho z Boží milosti někdy přivedli k Pánu Ježíši, tedy k záchraně, k odpuštění hříchu, tak jistě lépe porozumíte apoštolu Pavlovi, jaká to byla pro něho radost, když slyšel o víře člověka, kterému před nějakým časem sloužil evangeliem. A k tomu apoštol Pavel ve svých modlitbách připojoval taky prosby, přímluvy za tyto věrné Boží služebníky. Prosím za tebe, aby se tvá účast na společné víře projevila tím, že rozpoznáš, co dobrého můžeme činit pro Krista. 6. verš. Život Filemona byl svědectvím pro druhé lidi. Jeho víra byla sdílná v mnoha oblastech. Apoštol Pavel tu vyslovuje povzbuzení taky pro tyto vnější projevy, jimiž se má ukázat hluboká proměna našeho nitra. Filemon byl konkrétním případem toho, že Pán Ježíš v nově narozeném člověku, který mu odevzdal svůj život, působí i chtění, i skutečné činění podle své dobré vůle, jak to Pavel píše v listu Filipským 2.13. A v 7. verši konstatuje Pavel o Filemonovi: tvá láska mi přinesla velkou radost a povzbuzení, protože si potěšil srdce věřících, bratře. Dívám se na apoštola Pavla a vžívám se do jeho radosti. Jaká je to pro mě radost, když vidím, že človíček, který přibližně před rokem uvěřil, věrně žije v Pánu. Že pro něho pracuje, že se učí, že roste, že slouží dalším lidem, aby jim také ukázal na Pána Ježíše. To je prostě nádhera. Vidím, jak mu na těch dalších lidech záleží, jak se za ně modlí, jak k ním hledá cestičky. Jsem moc rád, když jsou kolem mě lidé, kterým můžu říct: tvá láska mi přinesla velkou radost a povzbuzení, protože si potěšil srdce věřících, bratře. Otázka ovšem zní, jestli to někdo může říct i o mně, anebo o vás, přátelé. Po tomhle krásném laskavém úvodu přichází v našem dopise okamžik, kdy se apoštol Pavel už otevřeně dotýká Onezima. Jakoby tady formuloval obhajobu tohoto zběhlého otroka. Verš 8. až 10. Ačkoliv bych ti v Kristu mohl směle nařídit, co máš udělat, pro lásku raději prosím, já, Pavel, vyslanec a nyní i vězeň Krista Ježíše. Prosím tě za svého syna, kterému jsem dal život ve vězení, Onezima. Argumenty, které apoštol Pavel vyjadřuje, bych nazval argumenty lásky pro lásku. Ten 9. verš v kralickém starém textu má ve shodě s originálem slůvko Pavel starý. Apoštol Pavel podle výpočtu našeho doktora McGee byl v této době ve věku kolem 60 let. Přitom stále cestoval, hlásal evangelium, prožíval různé pronásledování, příkoří, protivenství a teď momentálně zřejmě i vězení. Jako služebník Pána Ježíše se teď apoštol Pavel obrací na Filemona s přímluvou, s prosbou za Onezima. Onezimos sice zběhl ze své úlohy otroka, zachoval se protiprávně, mohli bychom říct, ale apoštol Pavel se přimlouvá, aby Filemon vzal v úvahu novou, významnou skutečnost Onezimova života. Tu skutečnost, že i on si uvědomuje své protiprávní jednání, svůj útěk a že se chce vrátit. Je to zvláštní situace, přátelé, která nastala v životě Onezima i v životě Filemona. Myslím si, že když nad tímto příběhem budeme přemýšlet, tak nám může ukázat nové pohledy na lidi, dokonce i na věřící lidi, kteří nám nějak ublížili, ukřívdili. Čas tohoto našeho pořadu je vyčerpán, než předám slovo brněnské redakci, přečtu vám ještě pár krásných veršů z této naší kratičké epištoly na rozloučenou. Prosím tě za svého syna, kterému jsem dal život ve vězení, Onezima, který ti před časem způsobil škodu, ale nyní je tobě i mě k užitku. Posílám ti ho zpět, je mi drahý jako mé vlastní srdce. Chtěl jsem si ho ponechat u sebe, aby mi ve vězení, kde jsem pro evangelium, sloužil místo tebe. Avšak bez tvého souhlasu jsem nechtěl nic udělat, aby tvá dobrota nebyla jakoby vynucená, nýbrž aby byla dobrovolná.